Da sier vi god morgen også til alle dere nye som har kommet til og forteller at i dag så snakker vi om gjeld her I Nyhetsmorgen.
For blir vi ikke litt utålmodige av og til og drar kreditkortet når vi egentlig burde utsatt kjøpet til vi hadde penger?
En sofa en gang, tror jeg. Det var vel for at jeg måtte ha den fort og ikke hadde alle pengene akkurat da.
Norge nemlig verdenstoppen når det kommer til gjeld. Nye tall fra gjeldsregisteret I dag viser at nordmenn lever stadig mer på kreditkortgjeld, eventuelt med kreditkortgjeld. I vårt ekspertpanel så skal vi svare på dine spørsmål.
Og etter en berg- og dalbane av en valgkamp og nesten dødt løp I valgdagsmålingene det nå klart at nasjonalistiske Karol Navrotski blir den nye presidenten I Polen.
Så skal du få tenke litt på et fenomen som irriterer ganske mange folk som reiser seg rett etter at flyet har landet før setebeltlyset slukket. Bør de få bot?
Og vi som skal prøve å irritere færrest mulig I dag heter Birger Kåsrud-Åsund og Marte Kåsnarsen.
Norge altså I verdenstoppen når det kommer til gjeld. Nye tall fra gjeldsregistret viser at vi lever med ganske mye av denne kreditkortgjelden. Når lommeboken tom, så det mange som tyr til forskjellige avbetalingsløsninger.
Hva ville du gjort hvis vaskemaskinen streiket og du ikke hadde penger på konto? For mange blir løsningen å kjøpe produkter på avbetaling, forteller varehussjef Radoslav Djuric. Hos Power Lørnskog.
Jeg vil ikke si at noen av kundene våre gjennomfører den store shoppingen med å velge det med hovedfinansieringen, men de velger det når det faktisk virkelig nødvendig. Og gjerne da når vaskemaskinen gått til stykker, eller TV-en, eller kjøleskapet. Ja, det livsnødvendige tingene da.
Alt du handler på kredit havner I gjeldsregisteret. Nå viser ferske tall at nordmenns kreditkort og forbruksgjeld på 174,2 milliarder kroner. Det en økning på over 9 milliarder sammenlignet med mai I fjor, og det høyeste nivået som målt siden pandemien.
Gjennom året så det sikkert en litt langtidsvirkning etter at vi har hatt en pandemi, og folk har fått mer fart I økonomien og tar opp gjeld.
Sier daglig leder I gjeldsregisteret, Egil Orrestad. I tillegg til økt bruk av kreditkort, så det også avbetalingsløsninger som kjøp nå betal senere produkter, som en del av veksten, forteller direktør personmarked I BN Bank, Endre Jo Reite.
Det jo ulike løsninger for at du da kan klikke og bekrefte at du får tilsendt et produkt nå, eller at du får levert en vare eller tjeneste nå, men at du inngår en avtale om at du skal betale om en måned, eller betale på avbetaling over tid.
Og slike løsninger har kundene på Power Lørnskog delte meninger om.
Det faktisk ikke gjort. Aldri.
En sofa en gang, tror jeg. Det var vel for at jeg måtte ha den fort, og ikke hadde alle pengene akkurat da.
Jeg tenker strengt at det greit om man har de pengene, om man skal kjøpe det. Spare litt.
Så lenge man holder seg innen de månedene man skal, og det noe man absolutt må ha, så tenker jeg at det greit.
Og de fleste klarer å betale ned kreditkortregningene sine, forteller Egil Orrestad I gjeldsregisteret.
Det positive så at en større andel enn tidligere utgjøres av ikke rentebærende forbruksgjeld, altså ikke forfalt kreditkortgjeld. Så vi ser at stadig flere betaler I tide.
Likevel tror Endre Jo Reite I BN Bank at det for noen kan være lett å miste kontrollen.
Veldig mange av oss innstilt sånn at vi tror det løser seg at neste måned blir litt bedre enn denne. I realiteten så blir neste måned nesten akkurat som denne. Og hvis du da trykker på denne knappen, så har du bygget opp gjelda di litt, og du har bygget opp problemene for neste måned litt, og for mange så det da lett å miste oversikten.
Reporter I denne saken var Julia Mugre, og vi her I Nyhetsmorgen har satt sammen et lite panel med eksperter på nettopp dette med gjeld. Økonomikommentator her I NRK, Cecilie Langen-Bekker, sitter her, og skal vi også si velkommen til Guro Soljen Eriksrud, du forbrukerøkonom I Forbrukerrådet. Fått inn spørsmål I NRK Radio-app. Men vi kan begynne med det fra Maria. Det til deg, Cecilie. Kan gjeld gå I arv hvis en av foreldrene mine dør før de har betalt gjelden sin? Må jeg ta over da?
Et veldig godt spørsmål, som jo blir stadig mer aktuelt, fordi man har jo også disse seniorlånene som stadig flere benytter seg av, der hvor eldre tar opp lån for å leve litt bedre på sine eldre dager, og det jo veldig fint for veldig mange, men det jo skaper så kanskje litt bekymring hos arvingene. Men nå det jo sånn at når en forelder dør, så kan man jo velge da, hvordan man vil gjøre det. Hvis det sånn at gjelden overstiger verdiene i boet, så det sånn at du kan frasi deg og si nei takk, dette vil ikke jeg ha. Eller så må du ta, eller så sier du ja takk, jeg vil ta over alt, og så må du og så det jo da hvis verdiene overstiger gjelden. Og dette kan du også be om du kan bestille en oversikt også over det som du betaler noen tusen kroner for å være helt sikker på det på forhånd. Men det av og til sånn at man oppdager at foreldrene har mer gjeld enn de har verdier, og da kan man da frasi seg retten til å arve. Og det jo dessverre også mange som oppdager etter at foreldrene døde, og kanskje man da for eksempel ikke kan overta en hytte som kanskje av mindre verdi, men den av stor affeksjonsverdi, fordi foreldrene har såpass stor gjeld at du må si nei takk til alt.
Guro Sollien Eriksrud, Forbrukerrådet. Wilhelm lurer på dette at man kan jo betale ned innen det går 30 dager. Det da egentlig kreditkort gjeld?
Ja, det jo det, men spørsmålet kanskje mer om det et problem eller ikke å ha den type gjeld. Hvis man har full kontroll og alltid betaler før det blir renteværende, så koster jo ikke det deg noe. Det vi ser kan være en utfordring da, at mange tenker at de skal betale tilbake innen 30 dager, og så...
Intensjonen?
Ja, og så når den regningen kommer, så kanskje det fristen å utsette den litt. Mm. Så vi tenker jo at for de fleste så det et godt råd å ikke ha veldig mye kreditter løpende som man skal holde styr på.
Og da jo Håkon også sendt inn et spørsmål I NRK radioappen, søkt opp nyhetsmålen der. Cecilie, hvorfor kan man ikke bare forby kreditkort, lurer han på? Det fører jo til så mange ulykker for så mange.
Ja, jeg skjønner at han spør om det, men det jo sånn at det jo ganske praktisk med kreditkort, enten om det noen uforutsette ting som man bare må gjøre, som man faktisk har mulighet at man har litt fleksibilitet. Og det gir jo mye fleksibilitet for de aller fleste av oss når man har kontroll, og det har en stor verdi. Og man ser også at dette med lån og gjeld generelt, det jo egentlig ikke en farlig ting. Det gjør jo, når man tar opp lån som ikke kreditkort, eller ikke forbrukslån, så gjør det at man kan investere i ting som også kaster av seg, for eksempel en bolig, eller du kan gjøre en investering, det gjelder også for bedrifter, sånn at dette med lån, det skaper jo også vekst, det må man ikke glemme. Men det altså denne forbruksgjelden, når man finansierer forbruket sitt hele tiden med å ta opp lån, det da det farlig, men jeg skjønner hva han mener. Man kunne heller diskutere om det burde være strengere om man får lov til å ta opp forbrukslån, men å fjerne det helt, det er nok veldig lite sannsynlig at man kommer til å gjøre.
Så det en som lurer på her. Karine spør om sånne betalingsordninger som Klarna, det en del av forbruksgjelden? Når man regner 172 milliarder kroner I forbruksgjeld, det da inkludert sånne elkjøp og power-løsninger?
Det en del av statistikken, ja. Mm.
Og så det Caroline har stilt et spørsmål. Hun henger etter med regningene sine og har fått noen inkassokrav. Hva gjør hun da?
For det første veldig bra at hun spør, for jeg kan tenke meg at hun ganske stresset og bekymret. Det jo kjempe ubehagelig å henge etter, og veldig, veldig viktig at du tar tak I det med en gang, for hvis ikke så vil du jo bare øke denne gjelden da, med inkassogebyrer og så videre. Så det jeg ville gjort da, å ta kontakt med de en skylder penger, og også da inkassoselskapene der det gått I inkasso, og forklare situasjonen og be om en utsettelse. Og så vet jeg at det lettere sagt enn gjort. Det kan hende det litt av problemet hennes her, at hun liksom går litt I freeze-modus. En del gjør det når det kommer til økonomi. Og da vil jeg betrodde meg til en god venn og fått hjelp med å ta de telefonene. Og så det viktig å vite at NAV lovpålagt å tilby gratis økonomisk råd og veiledning. Så jeg håper at hun tar tak I det her med en gang før situasjonen blir verre. Og veldig mange har det som henne, så det ingen skam, men hun må gjøre noe med det med en gang.
Mm. Cecilie, det en som spør, hva var det han het igjen? Han het Jon Helge. Han sier, hvorfor har vi 270 milliarder utstående hos kreditselskapene samtidig som bankene går med rekordoverskudd. Lar vi de svakeste I samfunnet liksom stå I hengemyra her? For det ofte de som ikke klarer å betale ned kreditkortgjelden sin.
Ja, det kan kanskje fremstå på den måten også, fordi vi ser jo også veldig mange av de aller verste historiene, for eksempel luksusfellene har blitt et sånt, over mange år et veldig populært program, da man ser de som virkelig sliter, men de aller færreste jo I denne kategorien, og det liksom som jeg sa, jeg ser også den der fleksibiliteten som det gir. Vi også inne på Klarna her, som en veldig populær løsning når det gjelder netthandel, og det litt sånn, hvis intensjonen din at du skal sende tilbake varen dersom det ikke passer, for eksempel, så kan det være fint å utsette den betalingen, sånn at du ikke betaler den før du helt sikker på at du vil ha varen. Så problemet ofte at du nesten glemmer at du har bestilt, og så ser du plutselig I appen at det ligger en svær regning der som du egentlig ikke har tenkt over. Så her gjelder det å ha kontroll. Og det jo det som kanskje forskjellen, også veldig mange unge som ikke vant til dette her, det så enkelt. Man tenker at det så små beløp, og så baler det veldig ofte på seg. Sånn at det handler jo hele tiden om kontroll og det å ha oversikt, og selv voksne mennesker med god økonomi, som meg selv, kan lett glemme, oi, der var det noen tusenlapper inni Klarna-appen. Altså det ikke noe skam det, men det viser bare hvor lett det å glemme. La seg rive litt med når man sitter der og klikker en ting, og det jo, vi blir spesielt, jo veldig påvirket.
Og spesielt synes hvis du ikke har en fast, eller kanskje ikke har så god råd da.
Ja, og hvis man student, og så kanskje man venter på, nå kommer stipend og lån, ikke sant? Kommer to ganger i året, og da skal jeg betale, eller nå kommer feriepengene, sånn som de kommer for de fleste av oss, vi som I jobb, de kommer bare om noen uker. Og så har man nesten begynt å bruke opp de feriepengene før ferien I det hele tatt har begynt, og det så lett, og det så utrolig fristende, og vi jo... Vi står jo hele tiden I det presset som forbrukere, for vi får det der inn I feeden vår på sosiale medier, og vi blir enormt påvirket, så det jo også en del av bildet her, og da det utrolig lett å bare utsette litt, for det så små beløp.
Cecilie Lange-Bekker og forbrukerøkonom I Forbrukerrådet, Guro Soline Eriksrud. Takk I denne omgang, og du var så vidt inne på dette med studielån, Cecilie. Det skal vi komme tilbake til, og hvordan det påvirker boliglånet litt senere I sendingen.
Ja, det sånn etter klokka 8 en gang for deg som da må organisere hverdagen litt. Men kom tilbake til oss da hvis du må gå bort et lite øyeblikk. Til Polen nå. Karol Nawrocki har vunnet det polske presidentvalget. Det har valgkommisjonen erklært nå på morgenkvisten, men det var jevnt gitt. Han fikk 50,89% av stemmene. Europakorrespondent Sofia Paszkiewicz, du med oss fra Warszawa. Valgdagsmålingene viste nesten dødt løp mellom de to kandidatene, så hvordan har egentlig natten vært nå?
Ja, Rafał Trzaskowski tok seieren litt på forskudd I går kveld og utropte seg selv til vinneren av valgdagsmålingen kom, men så kom det en ny måling litt over klokka 11, og den viste da et lite flertall for den nasjonalkonservative kandidaten, eller nå polske presidenten Karol Nawrocki. Så det har vært jevnt, men nå alle stemmene talt, og det offisielle resultatet har kommet, og det altså kandidaten til lov- og rettferdighetspartiet, Karol Nawrocki, som ser ut til å bli Polens neste president.
Han vil altså ta landet I mer nasjonalistisk og konservativ retning. Hva innebærer det egentlig? Hva kan polakkene vente seg nå?
Ja, Karol Nawrocki han en stor fan av Donald Trump, så det en slags Polen først politikk han ønsker å føre. Han forskjellige direktiver fra EU ikke noe som han vil da prøve å jobbe mot så godt han kan. Det ikke presidentens oppgave å gjøre dette, men I hvert fall I taler så vil han snakke mye mot EU, så har han også sagt at han ikke ønsker Ukraina inn I EU eller NATO, sånn at, og ikke minst at han ønsker å motarbeide statsminister Donald Tusk I hans arbeid. Så det blir, kan bli mye konflikter mellom regjeringen og presidentpalasset I de fem eller I årene som kommer. Mm.
Så hører vi jo at dette valget omtales som et veiskille I Polen. Hva det folk sikter til da?
Ja, før valget så var det mange som snakket om at dette en slags avstemning for eller imot Donald Tusk. Donald Tusk kom til makten med løfter om at han ønsket å ta Polen tilbake I en demokratisk retning, gjenopprette rettsstaten som hadde forvitret under regjeringstiden lov- og rettferdighetspartiet. Disse reformene ble blokkert av den nå avtroppende Andrzej Duda, den nasjonale konservative presidenten og flere polakker ønsket da at de med en ny president kunne få gjennomført disse reformene. Men det var altså ikke et flertall for polakkene ønsker I hvert fall litt over 50% av de, at Polen skal fortsette med konservative katolske verdier, ingen liberalisering av abortloven, ingen liberalisering av samkjønnede ekteskap og partnerskap. Polakken et konservativt folk, og det vises i dette valget.
Og det var rekordmange polakker som deltok I dette valget. Jeg gir deg 20 sekunder, Sofia. Hvordan har det påvirket resultatet?
Ja, man trodde at det kunne gi et flertall til Trzaskowski. Han hadde mange usikre velgere, men det viser altså et flertall at det var Karol Nawrocki de ønsket.
Sofia Paszkiewicz med oss fra trafikken I Warszawa. Takk skal du ha.
Dette Nyhetsmorgen på en mandag klokka 16 minutter over 7. God morgen.
Nordmenn I verdenstoppen når det gjelder gjeld. Over 3,4 millioner av oss har kreditkort og forbruksgjeld, og mer enn 1,1 millioner lar rentene løpe av denne gjelden, viser nye tall fra gjeldsregisteret.
Apple anker milliardbota de fikk av EU-kommisjonen for brudd på EUs lovverk om digitale markeder, det melder Axios.
Og politiet I Oslo på jakt etter flere gjerningspersoner etter et innbrudd I en gullsmedforretning på Lambertseter.
Så har vi hørt om brittisk opprustning I nyhetsmålen I dag, men I Norge så går det altså alt for sent med denne forsvarssatsingen, det mener Høyre programleder I politisk kvarter, Trond Lydersen.
Ja, det I hvert fall Høyres oppfatning, og Ine Eriksen Søreide, hun mener at regjeringen alt for passive, ikke satser nok, og hva svarer da forsvarsminister Tore O. Sandvik til det? Man sitter for øvrig også med en liten utfordring. Man ser jo at Høyre kanskje får flertall for noen av forslagene sine. Hvordan det for en Arbeiderpartiregjering som nå har 48 av 169 stortingsrepresentanter og hamre gjennom sin politikk? Vår egen kommentator Lars Nerus, han skal dras litt gjennom den utfordringen.
Men først møtes de to altså hos deg kvart på åtte.
Det nå ett år siden 12 år gamle David Irakisa omkom I en drukningsulykke på sommerleir I Porsanger I Finnmark. Nå som leirskolesesongen I gang igjen, så har Stabbursdalen leirskole fokusert på sikkerhet. Daglig leder Gjermund Thomassen håper fjorårets hendelse kan øke sikkerhetsfokuset hos alle landets leirskoler.
Enda var jo mye høyere opp. Fikk opp med de, ja, kanskje nesten opp med de her trærne.
Det nå ett år siden den tragiske drukningsulykken ved Stabbursdalen leirskole I Porsanger, der 12 år gamle David fra Alta mistet livet. Og nå har leirskolesesongen startet igjen, og fokuset på sikkerhet ytterligere forsterket. Og en av tiltakene en hindring ut mot elva.
Fysiske tiltak vi har valgt, det å sette opp et gjerde/hindring mot elv, og notere ned fareskilt, og ikke minst ha et sperrebånd på utsiden.
Det sier daglig leder ved Stabbursdal leirskole, Gjermund Thomassen. Andre tiltak som leirskolen også har gjort å gi ut bedre informasjon I forkant av leiren. Der har de økt fokuset på elva, spesielt med tanke på vårflom, I tillegg til en ekstra inspeksjon med lærerne.
Vi tar definitivt sikkerhet på alvor, og vi prøver å gjøre så godt vi kan. Og denne gangen det de tiltakene vi har valgt å se på, og jeg tror at det kan være nok for at det aldri skal skje igjen.
Leirskolen har holdt på I 24 år og hatt over 16 000 besøkende, og 12 år gamle David gikk på Komsa skole I Alta kommune. Og ifølge kommunen settes det ekstra fokus på at de som fremmedspråklige får med seg all informasjon. Men Bjørn Pedersen, kommunalleder I oppvekst og kultur I Alta kommune, sier at det alltid en risiko når barn involvert.
Når man jobber med barn og ungdom, så vet man at det finnes alltid en kalkulert risiko når du beveger deg på opplevelser, om det I fjell eller langs trafikert vei eller elv eller sjø. Men vi håper jo å minimalisere alle de risikofaktorene, sånn at vi anser det her opplevelsen som en trygg opplevelse. Det gjør vi.
Og jeg tror at denne episoden her kan også hjelpe leirskolene ellers også I landet til å fokusere litt enda mer på sikkerhet enn det de har gjort tidligere.
Og til slutt hørte du daglig leder ved leirskolen I Porsanger, Gjermund Thomassen, og reporter var Matteo Dolva.
Noe helt annet nå. I Tyrkia kan flypassasjerer få bot hvis de reiser seg før setebeltelyset slokka. Det norske luftfartstilsynet sier at de ikke overrasket over grepet, og mener at tiltakene også kan vurderes her I landet. De NRK møtte hadde delte meninger om dette, men tror at det kan føre til bedre sikkerhet ombord.
Ja, det synes jeg litt for da, men det litt for da at folk stresser med å komme seg til å fly her da. Jeg bruker bare å sitte I ro I det og vente til det klart å gå. Nei, jeg har nå sett at folk reiser opp før beltene slått av og leks der da. Det jeg.
Og hva det villeste du har sett på en flytur da?
Ikke annet at noen kunne spyd opp meg med for vårt turbulens I flyet.
Jo, det sikkert lurt. Mange ganger så reiser folk seg for tidlig, så det kan være lurt at folk sitter lengst mulig på flyet.
Og har du sett at folk ikke følger reglene til kabinpersonalet?
Ja, og han har gjerne gjort det selv, for det litt ivrig etter å komme ut, men så ser jeg jo, jeg blir jo bare stående og henger der, så det kan være lurt å sette seg til det lov til å gå ut skikkelig.
Det synes jeg utrolig teit, at hva tid folk reiser, så folk vil jo avflyet. Det som ofte kjempevarmt, og du vil bare av.
Jeg har dere sett at folk ikke har fulgt reglene til kabinpersonalet?
Nei, de veldig flinke å passe på. Og så de av og til litt... Altså, man kan oppfatte det som litt frekt da, når det sånn, ja, kan du fjerne, eller, men altså, det jo bra det passer på, sånn at alle trygge.
Reporter her var Fride Kvamsø Rekdal.
David Oppsal Måskred, flyoperativ inspektør I Luftfartstilsynet. God morgen.
God morgen.
Du jobber jo med sikkerhet ombord I fly, og har jo jobbet I flykabin I 18 år for Norwegian. Du overrasket over dette grepet fra Tyrkia?
Nei, vi ser jo det samme her I Norge, kanskje ikke akkurat med at vi har et stort problem med at de reiser seg for tidlig, men vi har en økning av passasjerer som ikke følger besetningens instrukser, såkalt uregjerlige passasjerer.
Ja, folk som fulle og gærne, eller normale mennesker som bare stresset?
Ja, normale mennesker og fulle og gærne, altså rus jo også en stor del av det. Hele 40% av tilfellene rus påvirket.
Mm. Så hva kan man gjøre med disse som ikke lar seg helt regjere?
Det det vi prøver å gjøre noe med nå. Nå har vi faktisk gått et felles arbeid, alle aktørene I bransjen. Både arbeidstakerorganisasjoner, NHO Luftfart, også I Luftfartstilsynet, operatørene, bakkeselskaper, politi og flyplasseiere. Sitter sammen og jobber med dette her med å se på hvordan vi skal få bukt med de uregjerlige passasjerene eller uønsket oppførsel ombord. Da.
Mm. Men hvis vi går tilbake til utgangspunktet her, de som bare liksom stresset og reiser seg, hvor stort problem det egentlig?
Nei, nå har jeg jobbet I kabinen selv, altså det forekommer, absolutt. Men man må jo vite at det ikke alle som like vant med å fly, det ikke alle som kjenner til reglene ombord.
Etiketten.
Så det ganske viktig at man har det I mente når man opplever det, og de fleste retter seg da til kabinbesetningens instrukser og ber de om å sette seg ned igjen.
Mm. Hva, men det så farlig liksom? Om man reiser seg opp bare før flyet, det går jo bra. Det ikke det folk tenker da?
Det det folk tenker, ja. Og at ofte regler, det ikke for meg kanskje. Men absolutt, det farlig. Åpner man bagasjehyllene, så man hører jo det crew sier, vær forsiktig når du åpner bagasjene, slik at ingenting faller ut. Og det jo akkurat dette her, at vi har jo skader av ting som faller ut av hatthyllene, treffer andre medmennesker, medpassasjerer, og faller i hodene.
Men vil ikke gjøre det også når flyet har stanset og setebelt kan ta seg?
Det kan gjøre det, absolutt. Men risikoen jo større når flyet i bevegelse, og at man bremser raskt, for eksempel.
18 år i en flykabin, David, da jeg veldig nysgjerrig på hva det mest dramatiske du har opplevd der.
Og ja, jeg har både blitt spyttet på og slått, og det jo ting som forekommer i kabinen den dag i dag, og på bakken. Og det derfor vi i en felles bransje har gått sammen om å prøve å få redusert uønskede hendelser.
Men hvordan kan dere gjøre det? Hva det dere tar tak i da?
Da vi går på egentlig fire områder, og det viktigste kanskje det med kommunikasjon, både til de som står i det på daglig, og til passasjerene. Vi hadde jo en kampanje i fjor som heter hashtag flymodus, at man skal sette seg selv i flymodus når man ute og reiser, noe som vi kommer til å relansere i år og prøve å få enda mer oppmerksomhet rundt denne tematikken. Da. Mm. For vi må ivareta alle de ansatte som både står på bakken, som jobber på flyplassen, ikke minst de som ombord i kabinen, og få at alle passasjerer får en behagelig og hyggelig reise, for at det skal være trygt og det skal være hyggelig å fly.
Og det kan jo hende at altså nervøsiteten spiller jo inn her, altså folk synes det ubehagelig å reise, de kan bli stresset i seg selv, og hvis de da legger på litt ekstra alkohol i forkant, så det jo det. Kan dere også bli flinkere til å få folk til å få en fin opplevelse?
Absolutt, jeg tror alle har en brikke å spille, både vi som luftfartsmyndighet, men egentlig den enkelte medmenneske også, vise litt toleranse, tålmodighet. Altså når man skal ut og reise, bruk, ha litt ekstra tid, pakk litt mindre i håndbagasje, tenk at ting man ikke får gjort noe med, det må man liksom puste, trekke pusten, følge besetningens instrukser, ha en hyggelig tur, for at de fleste av oss når vi ute og reiser, så det i forbindelse med noe positivt. Så ikke la liksom den første feriedagen bli ødelagt av stress og mas, og besett deg i flymodus, det liksom det vi kan si.
Enkelt å si, og vanskelig å gjennomføre. David Oppsal, målskred i Luftfartstilsynet, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
Takk.
Eliteseriespillere og trenere har stor tro på at Norge skal slå Italia i VM-kvalifiseringskampen i fotball for menn nå på fredag. Landslagstrener Ståle Solbakken mener at små marginer vil bli avgjørende når det braker løs på Ullevål om bare fire dager.
Her det en 50-50-kamp, og det kommer til å være små, små marginer som avgjør. Det kan være en redning av en av keepera, eller kan være hvem setter den avgjørende sjansen, eller det kan være en enkel prestasjon.
Landslagstreneren ser for seg en tett og jevn kamp på fredag. Interessen for kampen rekordstor, og billettene ble utsolgt på litt over 90 minutter. Interessen også stor blant eliteseriespillere og trenere som har tro på norsk VM-billett. En av dem vikingspiller Zlatko Tripic.
Helt overbevist om vi kommer til å komme til VM. Det en garanti. Vi såpass godt landslag, en god trener og klassespillere i flere led, så det bare å skaffe seg flybillettet til VM.
Henrik Falkner, også vikingspiller, enig.
Norge har veldig gode sjanser mot Italien. Det blir spennende å se hvordan det klarer seg. Jeg tror de har kjempegode spillere og burde jo klare å hamle opp med italienere, men de er veldig gode, men alt i alt så skal nok Norge klare å kvalifisere seg.
Begge får støtte av Molde-trener Per-Mathias Høgmo.
Nå vi veldig nært. Vi har mye spisskompetanse. Og jeg tenker at den sulten som viktig nå, den er der. Dette klarer vi.
Norge har fått en drømmestart i kvalifiseringen med 5-0-seier over Moldova og 4-2-seier over Israel, og leder med det gruppa med 6 poeng. Bodeglimt-trener Kjetil Knudsen tror Norge endelig skal klare å ta seg til et mesterskap igjen.
Det et norsk landslag, og det norsk fotball som utvikling, så jeg heier ekstremt på det norske landslaget og har veldig tro på det de holder på med.
Jeg følger jo Norge veldig tett og ser på hver eneste kamp. Det noe jeg har spilt på aldersbestemte landslag og har lyst til å komme inn på A-landslaget en eller annen gang, så de spiller en såpass viktig kamp, og så håper jeg at de klarer å vinne den.
Det sier Sarpsborg-spiller Daniel Seland Karlsbakk, som følger landslaget tett. Med seier mot Italia vil Norge ha 9 poeng på 3 kamper og være i førersetet i gruppa.
Det var Hilde Liengen som var reporter her, og VM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Italia kan du høre på radiokanalen NRK Sport på fredag klokken 7:45, hvis du ikke har tid til å se den, anledning til å se den på andre kanaler. Og så minner om at jentene de spiller i morgen.
NRK P2
Kafka på stranden, Trekk opp fuglen og Norwegian Wood. Pussige titler fra en mystisk forfatter. Men hvorfor handlet det så mye om døden hos suksessrike Haruki Murakami? Ja, og hvordan ser egentlig japanerne på etterlivet? Murakami er norgesaktuell, og vi lurer på hvordan hadde vært å oversette han til norsk?
Kompass. I dag klokka 12 i NRK P2.
God morgen fra NRK Nyheter klokka 7:30. Ja, dette var om å gjøre å ha riktig klokke da, til tidlig om morgenen, 7:30 altså klokka, og Dagsnytt skal blant annet handle om at vi aldri før har hatt så mye forbruksgjeld.
Vi tror det løser seg at neste måned blir litt bedre enn denne. I realiteten så blir neste måned nesten akkurat som denne.
Polen får ny konservativ president som lover veto mot regjeringens liberale politikk. Og norske reiseliv merker at flere utlendinger tenker som disse.
It's quite nice here.
Similar to Canada in a lot of ways, but a lot more modern.
Men på samme måte som det gjelder å ha orden på klokka, så gjelder det å ha orden på gjelda. Og vi nordmenn lever stadig mer på kreditkortet. For den samlet forbruksgjelda vår øker, viser tall fra gjeldsregistret.
Hva ville du gjort hvis vaskemaskinen streiket og du ikke hadde penger på konto? For mange blir løsningen å kjøpe på avbetaling, forteller varehussjef Radoslav Djuric hos Power Lørenskog.
De velger det når det faktisk er virkelig nødvendig. Og gjerne da når vaskemaskinen har gått til stykker, eller TV-en, eller kjøleskapet. Ja, det livsnødvendige tingene da.
Nå viser ferske tall at nordmenns kreditkort og forbruksgjeld er på 174,2 milliarder kroner. Det er en økning på over 9 milliarder sammenlignet med mai I fjor, og det høyeste nivået som målt siden pandemien.
Sikt en litt langtidsvirkning etter at vi har hatt en pandemi, og folk har fått mer fart I økonomien og tar opp gjeld.
Sier daglig leder I gjeldsregisteret, Egil Årestad. I tillegg til økt bruk av kreditkort, så det også avbetalingsløsninger som kjøp nå betal senere produkter, som en del av veksten, forteller direktør personmarked I BN Bank, Endre Jo Reite.
Du da kan klikke og bekrefte at du får tilsendt et produkt nå, men at du inngår en avtale om at du skal betale om en måned, eller betale på avbetaling over tid.
Det positive at en større andel enn tidligere utgjøres av ikke rentebærende forbruksgjeld, altså ikke forfalt kreditkortgjeld. Så vi ser at stadig flere betaler I tide.
Forteller Egil Årestad I gjeldsregisteret. Likevel tror Endre Jo Reite I BN Bank at det for noen kan være lett å miste kontrollen.
Veldig mange av oss innstilt sånn at vi tror det løser seg at neste måned blir litt bedre enn denne. I realiteten så blir neste måned nesten akkurat som denne, og for mange så det da lett å miste oversikten.
Reportere her, Julia Myggerud, Alexander Noringen Brevik og Caroline Johannesen Littland. Og I studio, økonomikommentator Cecilie Langum-Bekker. Her snakker vi altså ikke huslån eller disse store låna du har I banken, men om den kortsiktige forbruksgjelda. Skal vi bekymre oss for dette, eller har vi kontroll?
Så det kan være grunn til bekymring, og det litt sånn som vi hører her, at man tror neste måned skal bli bedre. Dette et godt eksempel. Nå kommer feriepengene inn, og veldig mange rigger seg litt til for det, bruker kanskje litt mer penger på forhånd. Men de aller fleste har jo kontroll, og det man ser at det mange husholdninger som har slitt med økte levekostnader de siste årene, både på grunn av høy prisvekst og høye renter. Og det fører til at flere tyr til kredit for å dekke helt sånne løpende utgifter. Og fordi personene det gjelder, så kan det jo bli veldig alvorlig, og selv om forbruksgjelden en veldig liten andel av den totale gjelden vår, så kan det også være en utløsende årsak for flere økonomiske problemer senere. Så dette jo spesielt bekymringsfullt hvis man snakker om unge, enslige forsørgere og lavinntektsgrupper.
Takk skal du ha, Cecilie. Vi skal til Polen, der den konservative nasjonalisten Karol Nawrocki blir neste president. Den 42 år gamle historikeren fikk knappe 51% av stemmene, og vant dermed knapt over regjeringspartiets Rafał Trzaskowski. Europa-korrespondent Sofia Paskiewicz, du I Warszawa, og hva betyr det for Polen at Nawrocki har vunnet?
Karolina Wroczki, som støttes av det nasjonalkonservative PiS-partiet, har lovet at han kommer til å legge ned veto til reformforslag som regjeringen til Donald Tusk kommer med. Tusk gikk til valg på en rekke demokratiske reformer som han nå ikke får gjennomført med Wroczkis veto. Mange spår at dette kan føre til at Tusk sin regjeringen svekkes og kan på sikt også falle.
For det de har valgt i Polen altså en president. Tusk sin regjering og parlamentet ble valgt for 1,5 år siden. Og det valget og dette valget viser at Polen splittet politisk helt på midten. Hvor det denne splittelsen går, Sofia?
Ja, Wroczki og partiet PiS, de har tradisjonelt alltid flere velgere på landet, mens Trzaskowski-borgerplattformen, de får flere stemmer i de større byene. Polen også delt på midten mellom øst og vest, der vest mer europaorientert og liberale og Trzaskowski-velgere, mens øst stemmer Wroczki, og det har de også gjort i enda større grad nå.
Takk skal du ha fra Warszawa, Sofia Paskiewicz. Og det mye mer om valget i Polen, både på NRK.no og i nyhetsmålen i NRK P2 etter hvert. Og når det gjelder gjeld, som vi også har vært inne om tidligere, altså, der det også mye på NRK.no som du kan få oversikt over. Men dette nå en gang radioen og TV for noen av dere. Storbritannia neste tema her. De vil sende en klar beskjed til Russland ved å ruste opp. I dag lenger nemlig den britiske arbeiderpartiregjeringen fram sin nye strategi for forsvaret, som blant annet innebærer nye våpenfabrikker.
Dette en beskjed til Moskva, sier forsvarsminister John Healey til BBC, før han i dag legger frem britenes planer for å styrke landets forsvar. 6 nye våpenfabrikker til en verdi av over 20 milliarder kroner skal produsere langdistansevåpen fremover. Det totale forsvarsbudsjettet skal opp i 3% av bruttonasjonalprodukt i løpet av de neste 9 årene. Tidligere har britene sagt at de skal øke fra dagens 2,3 til 2,5% innen 2027. Russland skal avskrekkes, ifølge forsvarsminister Healey.
Russia is attacking the UK daily as part of 90,000 attacks we get that are linked to different states on our defense system in cyberspace. It's one of the reasons that we're acting already.
Hver eneste dag angriper Russland Storbritannia, sier forsvarsministeren. Han snakker da om cyberangrep og varsler en 14 milliarder kroners investering i bekjempelse av slike angrep. Våpen og teknologi, og ifølge The Sunday Times, så britene i samtaler med USA om å kjøpe kampfly som kan bære atomvåpen. Fra før har Storbritannia kun atomvåpen knyttet til ubåter. Forsvarsministeren mener atomvåpen det Vladimir Putin frykter mest.
We're in a world that is changing now. We've got to respond.
Dette fra Storbritannia-korrespondent Gry Blekastad-Almås. Når Ukraina og Russland møtes til fredssamtaler i Tyrkia i dag, vil ukrainerne legge fram et veikart til varig fred. Den første runden med samtaler 16. mai førte til den største fangeutvekslingen så langt i krigen, men ingen tegn til fred eller våpenhvile. NHO vil ha mer av de offentlige pengene som deles ut til forskning, men universitetene ber i stedet næringslivet betale mer selv. NHO-sjef Ole Erik Almli ber om at bedrifter skal få søke om milliardene som staten i dag deler ut til ulike institusjoner.
Vi ønsker at mer av forskningsmidlene skal konkurranseutsettes, slik at de private kan være med på å løfte det vi trenger nå av innsats på forskningssiden.
Store deler av de offentlige forskningskronene går i dag til forskningsrådet, som deretter deler ut milliarder til ulike forskningsprosjekt.
Jeg litt overrasket.
Det sier rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Støl. Norge har mål om å bruke 3% av BNP på forskning og utvikling, hvor det offentlige skal spytte inn 1% og næringslivet 2%. Nå blir det brukt i underkant av 2% samlet, hvor staten og næringslivet spytter inn like mye. Derfor mener Stølen og rektorkollega Sunniva Wittaker ved Universitetet i Agder at bedriftene selve må bla opp.
Her må man jo se at man har nytte selv av å investere i forskning. Da.
Reporter her, Ragnhild Vartdal. Den svake norske krona kan gi Norge og Oslo ny turistrekord i sommer. Håvard Uglem Hovdal i hotellkjeden Strawberry sier de har langt flere bestillinger fra utlandet enn før.
Her i Oslo så markedet opp 13%. Vi ser også at Norge som reisemål mer attraktivt. Vi har jo en helt annen natur, et annet prisnivå enn det vi har hatt før.
It's quite nice here.
Oslo seems like a very exciting city with lots of culture.
Similar to Canada in a lot of ways, but a lot more modern.
I fjor var et rekordår for utenlandsk turisme til Norge. Og mye tyder på at vi på vei mot en ny rekord. Det sier Christian Lunde, administrerende direktør I Visit Oslo.
Indikasjonene vi får fra både hoteller og restauranter og andre at innbookingen godt over fjoråret, og fjoråret var veldig, veldig bra.
Reporter I Oslo var Ragnhild Aarø Njai, og vi kan jo si til deg som skal bestille ferie, at hvis du lurer på dette med kreditkort, det altså mer om det på NRK.no. Ansvarlig for Dagsnytt I dag, Ulf Tannes Fjell, og I studio, Jon Brannes.
Vi skal til Valle I Setesdalen og møte et ektepar som har bygd hus og stabber I tråd med 100 år gamle tradisjoner. Ingvild Hørte Homme og Oddvar Homme har laftet og bygget selv og funnet møbler som passer til stilen. Og når de gjør det, får de byggeskikkprisen av Valle kommune.
Med første augekast kan det se ut som et bygg I for 1800-tallet, men huset til Ingvild og Oddvar Homme splitter nytt og har både varme I gulvet og wifi på loftet. Når de to skulle finne en heim til sin nye familie, hadde de lyst til å gjøre noe helt annerledes. Og det var Ingvild som først kom på ideen.
Nei, jeg synes det veldig fint da, og så har jeg vel sikkert blitt litt påvirket av min far, som har drevet med restaurering av loft og sånne ting, og interessert I det han også, så bærer du vel videre.
Jeg tenkte jo at det ikke gikk an å bygge så sør hus, at det var alt for kostbart. Men de gikk jo an da.
Vi har jo kjøpt en del brukte ting for å ha litt gjenbruk. Og liksom, ja, sånn som den senga da, å få tak I sånne gamle skatter på en måte som gjør seg. Jeg synes det veldig koselig. Og jeg liker godt den gamle stilen. Og så det jo kjølig på sommeren. Når man får varme det godt opp på vinteren, så sitter liksom varmen godt I stokkene, og jeg synes det behagelig å bo I.
Og mye liv I veggene, det ikke minst. Ikke noen flate vegger med bare sparkel og måling, det bare noe kjedelig.
Her I Valle I Setesdal det mye bevissthet rundt kulturarv. På 17. mai I år fikk de to utdelt byggeskikkprisen I Valle kommune, som først ble omtalt I Setesdølen.
Når man på en måte har valgt å bygge et sånt tradisjonshus, men som kanskje ikke så vanlig å bygge I våre salder. Så du stas at det blir satt pris på?
Ja, det synes jeg. Det. Ja.
Og ifølge byggeskikknemnda huset bygget helt etter boka.
Det I tråd med lokale håndverkstradisjoner og lokale byggeskikk. Og I tillegg så ligger det veldig feint I landskapet og miljøet. Jeg håper jo at de skal stimulere til at det var økt bevissthet rundt de med byggeskikk, og at det kan stimulere til at det var en god byggeskikk I kommunen.
Nå målet at ungene som vokser opp her, også kan få sansen for det gamle.
Og så håper jeg jo kanskje da at, I og med at vi har bygd så tradisjonelt, at det påvirker de, liksom som det har påvirket oss.
Reporter I denne saken, det var Leif Dalen, og så hørte du leder I byggeskikknemnda I Valle kommune, Birgit Dale. Ja, det vi snakker om som gjennomgående I sendingen I dag, det forbruksgjeld, og vi har jo også bedt dere om å sende inn spørsmål. Forbruksgjelden har altså økt her I landet, og Cecilie Lange-Bekker, halvparten av vårt panel I dag. Det mulig å nekte en person å få kreditkort, spør Sara, dersom vedkommende har en lang historikk med problemer å betale for seg?
Ja, det jo sånn at man blir kreditsjekket da, før man får lov til å få et kreditkort, og på det kreditkortet så får du da en ramme, så det, du sjekkes da I et register, rett og slett. Og nå det også sånn at disse betalingsløsningene, for eksempel Klarna, det også de samme reglene som gjelder nå. Tidligere så var det litt enklere å betale ting på Klarna, som jo gjorde at også veldig mange unge pådro seg en gjeld de egentlig ikke hadde muligheten kanskje til å betjene.
Kan man Kan man liksom tas inn I varmen igjen hvis man først har vært ute på grunn av mislighold?
Ja, det kan man selvfølgelig. Men det jo sånn at man vil jo helst ikke havne I en situasjon der man ikke kreditverdig lenger, for det kan jo gå ut over veldig mange andre typer gjeld du også ønsker å ta opp.
Mm. Men hva hvis man har tatt opp mye gjeld, har mislighold gjeld, vil det da også bety at man får høyere rente?
Ja, det kommer an på, for det jo kanskje da en del lån du ikke lenger kan få, at banken din nekter deg lån, så kanskje man går over I kanskje andre markeder, uregulerte markeder. Det ganske mange som for eksempel tar opp lån via Facebook, og det vil også gi deg selvfølgelig mye høyere rente, og gjøre problemene dine mye større.
Så ikke noe veldig god idé med andre ord.
Nemlig. Mm.
Fortsett å sende inn spørsmål på Nyhetsmorgen på Nyhetsmorgen. I NRK-appen I denne omgang så vi ferdig med å sette I gang Trond Lydersen og Politisk kvarter.
Norge skal raskt øke vår egen våpenproduksjon, det bred enighet om. Men det går treigt, hevde Høyre, som har foreslått egne tiltak. Faktisk får flertall for et par av dem. Men gir Høyres forslag så mye mer våpenproduksjon da? Velkommen til et politisk kvarter hvor vi også skal snakke om hvor lett eller vanskelig det for AP-regjeringen å styre med sine 48 av 169 stortingsrepresentanter I ryggen. Men først, rett på kuler og krutt, Ine Eriksen Søreide, leder I utenriks- og forsvarskomiteen for Høyre. På Stortinget. Velkommen.
Takk.
Ja, hva du mener så dårlig med regjeringens forsvarssatsing?
Det går for sakte å oppskalere produksjonen av våpen og ammunisjon I Norge. Stortinget opplever jeg å være både utålmodige og konstruktive, og har jo av flere partier fremmet ulike forslag. Vi fremmet 6 forslag for å oppskalere norsk forsvarsindustri betydelig, og det altså 2 av de forslagene som får flertall, og det dreier seg særlig om tilgangen på strøm og kraft. Men vi har også fremmet forslag om garantiordninger for industrien, kapitaltilskudd, så de skal kunne åpne nye produksjonslinjer, og blant annet et forslag som dreier seg om at man skal kartlegge ulike former for verdikjeder som gjør at vi kan produsere mer av det forsvarsindustrien trenger her I Norge for å øke tempo og minske sårbarheten.
Ok, og dette ting som regjeringen ikke driver med I dag, og som vil gi mye mer fart.
Ja, altså forsvarsindustrien selv veldig tydelig på det når vi har hatt høringer I Stortinget om at dette såkalte veikartet som regjeringen har lagt frem, verken forpliktende nok, gir nok kontrakter, eller har stor nok kriseforståelse. Vi altså 4 år inn I en krig I Europa. Alle land oppskalerer nå sin forsvarsindustri, og det må også Norge gjøre raskere. Og her mener jeg at regjeringen ikke forvalter den enigheten som I Stortinget godt nok. Hvis det sånn at det problemer som krever at Stortinget fatter nye vedtak, så må regjeringen komme til Stortinget, og vi kommer til å da være med på de vedtakene. Men så langt så har ikke regjeringen gjort det. Og et eksempel som jeg synes ganske tydelig at forsvarsindustrien, helt uavhengig av kapitalinnskudd og andre løsninger, trenger strøm for å produsere. Nammo varslet for over 2 år siden at de var I kritisk beit for strøm. De kunne ikke oppskalere produksjonen nok og produsere nok. Og så satt regjeringen ned diverse utvalg. Nå, over 2 år senere, så det fortsatt ikke en løsning på saken, og det også bakgrunnen for at Høyre får flertall for 2 av forslagene I dag.
Ja, for det dere får, de andre blir mest sannsynlig nedstemt. Tore O. Sandvik, forsvarsminister for Arbeiderpartiet. Velkommen. Ja, du mannen som sørger for at forsvarssatsingen går tregt?
Forsvarssatsingen går ikke tregt, og veldig mange av de forslagene som Høyre foreslår I Stortinget vi jo helt enige I. Stort sett så tror jeg og Ine Eriksen enige om det meste når det gjelder forsvarssatsing.
Det hørtes ikke helt sånn ut.
Jo, men veldig mange av de forslagene som Høyre foreslår forslag som allerede gjennomført under gjennomføring, eller som kommer til å bli gjennomført ganske snart. En ting det som går på strøm. Der får jo Nammo den strømmen de skal få. De har fått 11 megawatt allerede. Mye av den strømmen de skal bruke ekstra nå skyldes jo at vi har gitt Nammo tilskudd. De har fått 1 milliard til å øke produksjonen av artilleriammunisjon. De har fått tilskudd til å bygge en tredje rakettlinje. Vi ønsker at den skal bygge den fjerde, og har også gitt tilskudd til det, der avventer da Nammo kapital fra markedet, og vi har sagt at vi ønsker å være fleksibel med den pengebruken, som vil også ytterligere øke behovet for strøm til Nammo. Og energiministeren har ved gjentatt anledninger, flere ganger skriftlig til Stortinget også, sagt at Nammo kommer til å få den strømmen de skal få. Og så er det, må Nammo da melde inn sitt behov for nettilknytning. Og så har vi oppdaget i den prosessen at det for svake hjemler til å prioritere forsvarsindustrien, så vi kommer også til å endre hjemmelsgrunnlaget for å kunne prioritere. For det jo ingen enkel sak hvis vi skal gå inn og overstyre tilgangen til nett, for det betyr jo også at noen kan komme til å falle ut eller ikke få tilgang de ønsker. Men vi ønsker å gi den hjemmelen, og vi har også forsikret om at innen den hjemmelen på plass, hvis det vil være utfordringer for Nammo, så vil vi også sørge for at Nammo får den strømmen de trenger. Så Nammo har økt produksjon, skal øke produksjon og kommer til å få den strømmen de skal få.
Så det, altså... Hva poenget I så fall da om å fremme forslag om å gjøre ting som regjeringen allerede gjør?
Ja, når vi hører på både forsvarsindustriens forening og de enkelte forsvarsindustribedriftene, og så hører vi på regjeringen, så det to veldig ulike versjoner som kommer fram, og begge kan ikke være riktig samtidig. Det ingen tvil om at intensjonene I det Stortinget har gjort og sagt, at vi skal oppskalere produksjonen, men det går for sakte, de langsiktige kontraktene blir ikke signert, det ingen garantier for at Nammo får strøm, og jeg synes det påfallende at dette som nå kommer til å skje I dag, der Arbeiderpartiet nå støtter våre forslag, det har vi jo sett noen eksempler på. Etter å ha motarbeidet forslagene I behandlingen I Stortinget, så ser de at forslagene får flertall uten Arbeiderpartiet, og da snur de, og så på toppen av det hele, så skriver de da I sine kommentarer at det veldig hyggelig at Stortinget støtter regjeringen. Altså det jo for det første ganske pinlig og også ganske frekt, men det viktigste her jo at forslaget får flertall. Og jeg synes det interessant, sånn som det forslaget vi nå også fremmer I dag I en annen sak om droner, at vi altså 2 år etter at Nammo har bedt om å få lov til å teste våpenbærende droner på sine egne våpentestfelt, fortsatt ikke har fått en avklaring fra regjeringen, gjør at vi også da fremmer forslag om det I dag. Fordi vi utålmodige, vi trenger oppskalering av produksjonen, og ikke minst når det gjelder droner, så ser vi jo hvor enormt avgjørende betydning det har på stridsfeltet I Ukraina. Det kommer til å ha stor betydning også for norsk dronebruk I forsvaret fremover, og da må de produsentene som har mulighet til å lage og utstyre disse dronene, også få lov til å teste dem I Norge.
Altså, Tore Sandvik, det industrien skriver sitt høringssvar til den planen din regjering har lagt fram for å oppskalere produksjonen av våpen, at industrien opplever I liten grad kriseforståelse og erkjennelse av at det helt nødvendig at myndigheten I større grad bidrar til å legge til rette for investeringer, at tempo I beslutninger og gjennomføring økes kraftig. Dette revet ut av løse lufta?
Ja, men den planen ble jo vedtatt I fjor, eller lagt frem I fjor, og gjennomføres I ettertid av det. Så det vi gjør at vi gjennomfører planen, og som jeg nevnte, 1 milliard til å bygge ammunisjon.
Høringssvaret ikke veldig gammelt.
Men likevel så realiteten at vi bygger opp norsk våpenindustri gjennom direkte investeringer. Det norske forsvaret kjøper store deler av det, og vi jo helt enige, vi må bygge våpenindustri raskere, og det har vært en av de tingene som jeg tok tak I raskest når jeg kom inn I departementet, at vi må få produksjonskapasiteten, da må strømmen på plass, da må kontraktene på plass, da må også ulike støtteordninger på plass. Vi driver til og med å legge til rette for at vi skal bygge en ny fabrikk for Chemring Nobel I Norge, for vi trenger høye eksplosivene inn I missiler, det trenger ikke bare Norge, det trenger hele NATO-fellesskapet, og vi legger til og med til rette og går foran og bistår I utredninger for at Chemring Nobel raskt skal kunne komme opp med den nye fabrikken.
Vi kan følge opp på den. Chemring Nobel, altså en av 2 store produsenter av sprengstoff for militæret I Europa, veldig sentral. De har bedt om å få bygge på Hurumlandet I utgangspunktet, pekt ut det, da kan de øke produksjonen 68 ganger av det de har I dag. Snakket med sjefen der I går. De vet hvor de vil bygge, men de trenger en beslutning fra dere. Men dere skal utrede videre, og det ikke sikkert å være på Hurumland en gang. Hvorfor kan dere ikke bestemme dere for Hurum?
Man trenger ikke bare en beslutning fra oss. Det her lokaliseringen av en fabrikk som kommer til å forurense, som det også andre implikasjoner med. Da må vi gjøre ting riktig. Hvis vi haster oss for mye med den, så vil jo tilbakeslaget kunne komme. Det her er jo en sak som også ligger til kommunen å beslutte. Vi må sørge for at den prosessen går så raskt som mulig. Derfor så gjør vi noe som veldig uvanlig.
Jeg hører ikke raskt når du sier at det ligger til kommunen. Man må sjekke mange forskjellige ting.
Jo, men det en sprengstofffabrikk, så vi må gjøre ting i henhold til norsk lov og i henhold til norsk saksbehandling. Og det ikke regjeringen som bestemmer hvor den fabrikken skal ligge, men vi bistår sånn at den prosessen skal gå så raskt som mulig for å få opp den produksjonen er avgjørende. Og vi har jo allerede støttet Chemling Nobel med til sammen 428 kroner.
Sørøve, dere klare til å skjære igjennom, eller vil dere kjøre en prosess på samme måte som regjeringen når det gjelder denne sprengstofffabrikken?
Jeg mener det viktig at vi skjærer igjennom, også fordi kommunen har fattet en beslutning om at de ønsker...
Men hvordan skal du skjære igjennom i denne saken?
Men poenget her, det vil alltid være innsigelser mot den type fabrikker. Da det viktig at vi setter nasjonale sikkerhetshensyn først. Vi har også foreslått å gi regjeringen en hjemmel til å gjøre det, som regjeringen også har avvist. Og jeg mener at det holder ikke med løfter om at man skal gjøre ting. Det ingen tvil om at intensjonene på mange områder gode. Hvis man ikke følger opp med politikk som gjør det mulig å gjennomføre de løftene, det jeg savner fra regjeringen i disse sakene, evnen til å skjære igjennom, evnen til å gjøre alvor av at nasjonale sikkerhetshensyn, hensynet til Ukraina, hensynet til våre allierte, skal gå foran andre hensyn. Det jo hele poenget med et av de strømforslagene som også får flertall, at man også må la nasjonale sikkerhetshensyn overgå det såkalte modenhetskriteriet når man skal bestemme hvem som skal få tilgang på strøm.
Så høyre gjør vi jo, Ine. Det jo akkurat det her vi gjør.
Men dere gjør jo ikke det. Det jo sånn at NAMO har fortsatt ikke garantier for at de får strøm. NAMO får fortsatt ikke teste ut våpendroner på sine testfelt. Og vi har altså en forsvarsindustri som melder tilbake om at det går for sakte, det for liten kriseforståelse, og de langsiktige kontraktene inngås ikke.
NAMO har gjentatte ganger fått garantier. De har fått strøm allerede, derfor har de også økt produksjonen og kommer til å øke produksjonen. De har fått garantier for at de kommer til å få strøm, så det ikke riktig. Og når det gjelder dronesaken, for å kommentere den, for det fikk jeg ikke tatt tak i, det en sak som jeg forstår ligger i luftfartstilsynet. Den saken har ikke kommet til regjeringen, men det jo en sak som vi helt enige om. Vi bør få testet ut også det i Norge, men det ligger til luftfartstilsynet, og jeg forstår at det en dialog mellom NAMO og luftfartstilsynet, og jeg vil også følge opp overfor min kollega samferdselsministeren om det ting som må endres politisk for å få det raskere gjennom, men hit har ikke NAMO, etter også vi var i kontakt med dem i går, bedt om hjelp til det fra oss.
Til slutt, så det bare for å være klar, du sa at du ville bare skjære rett gjennom en sprengstofffabrikk på Urum. Altså, det uten noe mer utredning, bare kjøre gjennom.
Nei, dette jo utredet ganske lenge, og det en sprengstofffabrikk der allerede. Jeg var og besøkte den ganske nylig. De har muligheten til å fortsette å bygge ut på det samme området, da innenfor de rammene som gjelder, nemlig at man skal ha god sikkerhet for at ingenting går galt, og det akkurat der de nå et godt alternativ å gjøre det. Og så må man håndtere på akkurat samme måte som man vil etter en utredning, at det også behov for forurensningstiltak og andre ting som gjør at dette mulig å kombinere med andre ting.
Ok, jeg hører et par strafferunder til der også. Alle enige om at tempo skal opp. Hvordan dere fortsatt ganske uenige om? Og jeg vender meg til vår kommentator Lars Nehru Sand, fordi det en regjering som skal gjøre ganske mye, men sitter med en utfordrende sits når det gjelder sitt grunnlag på Stortinget. De har 48 av 169 representanter. Og når AP nå sier de vi stemmer for et av forslagene til Høyre, om å prioritere forsvarsindustriens strømsøknader høyere. Hva det vi ser egentlig da?
Da ser vi en regjering som rent strategisk prøver å unngå et nedlag, ta litt eierskap til en sak de ser uansett blir vedtatt, og dermed mer eller mindre later som at de også for, og kan da bidra til å påvirke hvordan den saken rammes inn. Vi har sett noe av det samme både i saken med politibevepning, hvor jo APs landsmøte snudde rett før behandlingen i Stortinget, og saken om barnehageplass til desemberbarn, altså det mulighet en mindretalsregjering har for å unngå hvor mange store nederlag man går på i Stortinget.
Hva betyr det hvis man ser reelt sett, hva sier det om styringsdyktigheten til en regjering når man gjør slike grep?
Jeg synes jo det et paradoks med den situasjonen vi har hatt i norsk politikk denne våren her, at regjeringen øker sin oppslutning basert på et budskap om at vi har en regjering som gir oss en trygg styring i en urolig tid internasjonalt, mens det innenriks eller på Stortinget da er kanskje den mest krevende parlamentariske situasjonen for en regjering vi har hatt de siste 20 årene. Og det ser vi jo da ved at regjeringen også går på noen helt blanke nedlag, hvor det vedtas politikk regjeringen imot, enten det snakker om visitasjonssoner i kriminalitetspolitikken, eller 26. konsesjonsrunde i oljepolitikken, eller, men det gir også regjeringen muligheten til å hente flertall hos forskjellige partier, ikke bare den man har en budsjettsamarbeid med.
Hvor sannsynlig det at Arbeiderpartiet vil gå for denne løsningen etter valget?
Hvis man ikke får en trepartis seier for Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, så, som nok også vil være vanskelig å fremforhandle et regjeringsgrunnlag for noe sammenlignet med for 4 år siden, så tror nok Arbeiderpartiet vil søke å regjere alene og si at det gir den beste muligheten også for Arbeiderpartiet å vise frem sin politikk. For det klart, går man på nedlag som en regjering, så har man også muligheten til å vise velgerne hva man selv foreslo, og be andre drive valgkamp med det som bakgrunn.
Og det står altså Arbeiderpartiet helt fritt til nå. Takk til Tore Sandvik, Ine Eriksen Søreide og Lars Nehru Sand. Jeg heter Trond Lydersen.
God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Den konservative nasjonalisten Karol Navrotsky blir Polens neste president. Den 42 år gamle historikeren fikk nappe 51% av stemmene, og vant dermed knapt over regjeringspartiets kandidat Rafał Trzaskowski. Navrotsky motstander av både abort og likekjønnet ekteskap, og ønsker å knytte Polen nærmere Donald Trump og USA i stedet for EU. Han tar over vervet de neste 5 årene, og har lovet å blokkere reformer som den EU-vennlige statsministeren Donald Tusk ønsker. Forbruksgjelda vår har økt, og vi skylder til sammen mer enn 172 milliarder kroner etter blant annet bruk av kreditkort. Det viser nye tall fra gjeldsregistret. Flere enn 3,4 millioner nordmenn har kreditkort og forbruksgjeld, og en tredel av dem lar rentene løpe ved å ikke gjøre opp alt på en gang. Næringslivet vil ha mer av de offentlige pengene som deles ut til forskning. NHO-sjef Ole Erik Almli vil at bedrifter også skal få søke om midlene som staten deler ut til forskningsinstitusjoner.
Vi ønsker at mer av forskningsmidlene skal konkurranseutsettes, slik at de private kan være med på å løfte det vi trenger nå av innsats på forskningssiden.
Mener dere at også private aktører skal i større grad ha anledning til å søke på de offentlige pengene?
Ja, absolutt. Da får vi mer ut av det. Om det er helse eller forskning innenfor forsvar eller hva det er, så kan de private i større grad bidra ved at man også da kan utløse forskningsinnsats i privat ved at de offentlige midlene også gjøres tilgjengelige for de private.
Intervjuer her var Ragnhild Vartdal. Energiministeren sier han forventer at Equinor finner ut hva slags gass som har gjort ansatte på Melkøya-anlegget syke. Terje Aasland reagerer etter at VG meldte om at flere enn 20 personer har fått symptomer som pusteproblemer, hukommelsestap, neseblod og oppkast av gult skum. Equinor har satt i gang en intern gransking av i alt 4 episoder der de ikke vet hva ansatte er eksponert for. Og flere flypassasjerer oppfører seg dårlig, sier Luftfartstilsynet. Selskapene er i ferd med å ta ulike grep, og i Tyrkia får du bot om du reiser deg før flyet står stille etter landing. Andre saker er mer alvorlige, sier David Oppsal Moldskred i Luftfartstilsynet.
Vi ser jo det samme her i Norge, kanskje ikke akkurat med at vi har et stort problem med at de reiser seg for tidlig, men vi har en økning av passasjerer som ikke følger besetningens instrukser. Normale mennesker og fulle og gærne, altså rus er jo også en stor del av det. Hele 40% av tilfellene er rus påvirket. Nå har vi faktisk gått et felles arbeid, alle aktørene i bransjen. Både arbeidstakerorganisasjoner, NHO Luftfart, oss i Luftfartstilsynet, operatørene, bakkeselskaper, politi og flyplasseiere sitter sammen og jobber med dette her med å se på hvordan vi skal få bukt med de gjelder passasjerene eller uønsket oppførsel ombord. Da.
Så oppfør deg i ferien, sier Luftfartstilsynet og NRK Nyheter ved Jon Brandes.
Og her de lokale nyhetene fra Oslo og Akershus. 93 år gamle Mimmi må møte i retten i dag. Det nemlig nå rettssaken mot henne og flere rikshospitalaktivister starter. I fjor måtte 93-åringen bæres vekk av politiet da hun blokkerte en gravemaskin i skogsområdet Linnekollen ved Gaustad. Totalt må 5 aktivister møte i retten fordi de har nekta å betale totalt 92 000 kroner i bot. Bøter. Aktivistene mener de handlet i nødrett for å hindre ødeleggelsen av natur, og rettssaken den varer fram til fredag.
Det var et innbrudd hos en guldsmed på Lambertseter I natt. Ingen foreløpig pågrepet, men politiet på jakt etter flere personer. Flere vittner har også fått med seg innbruddet, og politiet sier de har flere spor å gå etter, men det for tidlig å si hva eller hvor mye som stjålet. Og en av fem tog mellom Oslo og Lillestrøm ble innstilt I fjor. Det viser tall som Romerikes Blad har fått av Bane Nor. Og togene som gikk, de var knapt 80% I rute, som et mye lavere tall enn snittet nasjonalt. Gammel infrastruktur kombinert med stor trafikk hovedårsaken ifølge Bane Nor. Og Bærum blir blant de første kommunene I landet med elektrisk krematorieovn, det skriver Budstikka. I dag går krematoriet på diesel og bruker rundt 14 000 liter av det I året. Den nye ovnen vil også ha større kapasitet fordi den kan brukes døgnet rundt, skriver Budstikka. Og til slutt så tar vi med at Oslo på vei mot en ny turistrekord ifølge Visit Oslo. Turistnæringen opplevde nesten 20% vekst I første kvartal I år, sammenlignet med samme tid I fjor, sier Visit Oslo. Det var de lokale nyhetene. Mer lokalnytt finner du på våre nettsider nrk.no/storoslo. Jeg heter Ingrid Uleberg.
Dette frokostradio med Nils Åge Nonstad I NRK P1+.
Og da kan vi jo ønske juni måned velkommen, for mandag 2. juni så vidt I gang, og her I P1+, frokostradion på plass. Nils Åge Nonstad I studio, og sier morgen, morgen. Fra The Platters, aller først I frokostradion denne gang, Red Sails in the Sunset. Ja, I morgenandakta denne uka møter vi Tor Magne Nesvik, prost I Ytre Stavanger og en gammel kjenning I andaktssammenheng. Han skal få snakke om litt. Og vår radiovenn fra Loddefjord, Bente Krokeide, skal på en spennende tur, som hun forteller om også straks. Og I dagens Elvis skal vi tilbake til hans comeback I 1960, etter å ha vært I militær et par år. Og straks skal vi finne ut hvordan været blir.
Sår og nær og med en stemme fylt av stjerner Tom som blir, men lett som skinn ifra Blinkende lanterner
ifra I går med en ballast som om stemmen løfta tekst I tusen år Brother Ray tok inn på helten Jackie Wilson gikk ut av tiden Men takket være Edison har magien holdt seg siden Gamle Lettbelly fikk zone Men musikken ga han fri Og evangeliet fram hos Alison Fikk en dose Svart isk magi And the Belfast cowboy Keeps riding on and on Som en pilgrimsferd mot lyset Og med fakkel I hånd Ja, jeg hørte stemme Som gjør materie ut av ånd Riding on and on Tidlig fikk vi budet Om å følge med